bəlkə həm də heç tez-tez toxunulmayan bir mövzudur. O da ki, zarafat. Zarafat. Zarafat eləmək. Düşünməyin ki, İslam mütləq olaraq bu qapını bağlayıb. Yox. Elhamdülillah. Hansı həddə bu qapı açıqdır. Və təəssüflər olsun ki, bir çox insanların həyatı təkcə zarafatdan ibarətdir. Hətta ən qəribəsi olur ki, baxırsan insan Allah-u Teala'nın dininə gələndən sonra belə bu qapıya hədd qoymaq istəmir. Və bu qapı onda o qədər hədsiz açıqdır ki, xəbəri olmadan zarafat onu dindən çıxardır. Hətta belə hal olur. Və bunun misalları sira baxsa tarixdə də var. İstər Əhd-i Nübuvva Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, istər sahabələrin, istərsə də onların nəslindən sonra gələn bir nəsillərdə də bu hadisələr var. O da necə olur? Dedik ki, İslam bu qapını tam bağlamayıb. Zəki, ağıl sahibləri, onlar zarafat eləyəndə elə hallarda zarafat eləyir ki, zarafatlarında belə hikmət və latafət var. Ola bilsin ki, iki kəlmə istifadə eləyir və bu kəlmələr dolğun məna kəsb eləyir və doğrudan da kifayət qədər çox maraqlı olur və rahatlıq tapan, gülmək istəyəni də güldürə bilir. Ancaq səfehlər görərsən ki, onların səhərdən axşama kimi danışıqları zarafatla olur. Və hərdən xəbərləri olmadan zarafat dini ərkanların içinə girir və çıxır. Gəh mələklərə sataşırlar xəbərləri olmadan. Gəh Allah-u Teala'nın ayın əlamətlərinə, gəh də Allah-u Teala'nın kitabına, özlərinin xəbəri olmadan. Yəni, zarafat həddi aşır. Və yaddan çarpmaq lazım deyil ki, əz qardaşlar, küfrə belə aparmasa fərz eləsək, kifayətdir ki, həmin insanın ürəyi daşlaşır. Zarafatı çoxaltmaqla, aşırı dərəcədə getməklə ürəyi, qəlbi daşlaşır. Və elə bir hala gəlir ki, artıq oxuduğu Quran-ı Kərimdən və qıldığı namazdan heç bir ləzzət hiss eləmir. Ola bilsin ki, məsciddə namazda olanda bütün namaz əhli xuşuya dalsa, bu insan xuşudan heç bir nəsibini götürə bilmir. Və qəlbi nəticə etibarilə o qədər daşlaşır ki, hətta öz qəlbinə başlayır suallar verməyə ki, niyə görə qəlbin bu qədər qasi daş olmuşdu. Əhd-i Nübuvvəyə baxsaq, görərsiniz ki, Quran-ı Kərimdə bunun da əlamətləri var. Tövbə surəsində o zaman ki, Allah Subhanahu Taala münafıqlar haqqında buyurur ki, "Lə tə'təziru qad kəfərtum bə'də imanikum. İn nə'fu an təifət minkum nə'əzzib təifətən bi ənəhum kən mücrimin." Bu hadisə də belə olmuşdu. Bir dəstə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qurraları haqqında, yəni Allahın kitabını qoruyub onu yazanlar, katiblər haqqında istihza etmişdilər. Bir qırağa çəkilib onlar haqqında danışırdılar və dedilər ki, görürsünüzmü bu qurralar, yəni Allahın kitabını yazanlar, qoruyanlar, əzbəliyənlər, qurra, qari sözün cəmidir. Onlar haqqında dedilər ki, çox yiyəndilər və döyüşdə arxaya çəkiləndilər və qorxaqdılar. Və girib və bunu deyib, gülüb istihza edirlər. Aralarında sahabə qalxdı ayağa və dedi ki, vallahi sən münafiqsən və mən Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləmə şikayət edəcəm. Və dərhal oranı tərk elədi. Bir qrup insanlar da onların dediyi sözü sadəcə onlar dinlədilər. Və onlarla bərabər danışmırdılar. Sadəcə olaraq dinlədilər və sanki dinləmələri iqrar səviyyəsinə gətirib çıxartdı onları. Sanki dediklərini inkar eləmədilər. Yəni, əmri bir maruf, nəhi an münkar eləmədilər. Və həlak olanlarla bərabər həlak oldular. Ancaq münafiqlərə gələndə ki, bu sözü əslində onlar qopartmışlar orada. O sözü onlar orada açmışlar. Onsuz da onlar həlak olmuş bir tayfədir. Və ayət nazil olur. Allah təala deyir ki, لَا تَعْتَدِرُوا Heç bir üzrxahlıq bundan sonra gətirməyin. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ Siz iman edəndən sonra kafir oldunuz. اِنَّ عَفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُ مُجْرِمِينَ Əgər sizin bir hissənizi bağışlasaq, digər hissəniz, ona görədir ki, onlar mücrim bir tayfadır. Və susanlar, onlardan bəziləri gəldilər və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem öz rahiləsinin üzərində idi, minin üzərində idi. Mininin yəhərindən, ipindən yapışdı və dedi ki, Ya Rasulullah, künnə nəxud və nəl'ab. Ya Rasulullah, künnə nəxud və nəl'ab. Ey Allahın Rasulü, biz sadəcə olaraq məzələnirdik, əylənirdik. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayətləri oxuyur. Qul əbilləhi və ayətihi və rasulihi kuntum təstəhziun, la tə'təziru, qad kəfartum bə'di imanikum, inna əfən taifət minkum, nəəzzib taifətən bi ənəhum kər mücrimin. De ki, siz kimlə məzələnirdiniz? Allahla, elçiləriylə, mələkləriylə, yoxsa ayətləriylə üzrxahlıq gətirməyin. Siz artıq iman edəndən sonra kəfir oldunuz. Hərdən zarafat belə edir. Və seyrəyə baxsanız görərsiniz ki, zarafatı eləyənlər münafiqlər özləri idi. Və üç qisim idi, təfsirə baxsanız, üç qisim idi onlar. Bir qisim sahabə idi ki, qalxdı dərhal və dedi ki, vallahi siz münafiqsiz. Əgəb Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem sizdən şikayət edəcəm. Dərhal o məclisi tərk elədi. Niyə görə tərk elədi? Çünki Allah təala belə əmr etmişdi ona. فَلَا تَقُعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ Allah təala möminlər üçün münafiqlərə nisbətən demişdi ki, onlarla oturmayın. Onların söhbətlərinə müştərək olmayın ta ki söhbətlərini dəyişməyincə. Yəni düzgün, səlis, sağlam, dünyaya heç olmasa fayda verən bir söhbətə keçməyincə onların yanına getməyin və onların söhbətlərinə müştərək olmayın. فَلَا تَقُعُدُوا مَعْهُمْ Onlarla oturmayın. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ Ta ki təmiz söhbət etməyincə. Digər hissə isə onlar nə edilər? Sadəcə oturdular və qalxmadılar. Halbuki qalxmaq vacib idi onlara. Çünki Allah təala demişdi ki, فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ Bundan qabaqki ayətlərdə, Ən-Nisə surəsində və s. Həmçinin Ərafda da bu ayət var. فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ Onlarla oturmayın. Yəni, hələ ki gördünüz ki, məclis ləhv və ləğv məclisidir. Allah xüsus insan danışığını bilmir və dinə sataşırsa, orada mütləq nəhyən münkər etmək lazımdır. Yəni, bu münkəri qaldırmaq lazımdır. Əgər sənə heç kim macal vermirsə, dinləmirsə, sənin sayın yoxdursa, tez dərhal oranı tərk elə, yoxsa həlak olanlarla həlak olarsan. Bir qrup qalxdı, bir nəfər sahabə qalxdı və getdi, digərləri də oturdu və oturmaları onları həlak edənlər sırasında həlak etdi və başlayan söhbəti başlayanlar da münafiqlər idi. Və həmin o həlak olanlar sırasında iqrar edən, daha doğrusu susan sadəcə olaraq və qalxıb getməyən gəlib Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin mininin ipindən dartır və deyir ki, ey Rasulullah, biz sadəcə olaraq məzələnirdik, biz sadəcə olaraq əylənirdik və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem dönə-dönə bu ayətləri oxuyur. Qul əbillahi və ayətihi və rasulihi kuntum təstəhziyun. De ki, siz Allaha mı, mələklərinə mi, yoxsa elçilərinə mi istihza edir? Doluyurduz. La ta'tadiru, üzrxahlıq gətirməyin. Ayəti oxuyurdu. Və həmin insan minin ipindən yapışdı və Allah Rasulü səsən minini hərəkətə gətirdi və insan sarılıb minin ipindən sürtünə-sürtünə getməyə başladı. Artıq heç bir şey fayda vermirdi. Tarixə baxsaz, görərsiniz ki, subhanallah, tarixdə də bu özü göstərir. Müəllimlərimizdən biri danışardı ki, Mədinədə qəribə bir hadisə olmuşdu Mədinə şəhərində. Bu əsrin əvvəlində Mədinədə qəribə bir hadisə olmuşdu. Bu hadisəni Mədinə əhli danışır və bu hadisəyə şahid olanlar var. Peyğəmbər məscidinin bir imamı var idi, Məscid-i Nəbəvi. Məscid-i Nəbəvi. Onun bir imam var idi. Və orada bir hadisə baş verir. Mədinənin keçmiş əmiri, dünyasının vaxtı ikən, indi dəyişib artıq. Mədinənin keçmiş əmiri bir nəfər tələbəni Amerika Birləşmiş Ştatlarına oxumağa göndərir. Təhsil üçün. Görünür, neftlə əlaqədar, nəsə iqtisadi məsələlər belə bir eğitim üçün göndərir. Və bu tələbə həddini artıq zəki və çox istedadlı və eyni zamanda da kör tələbə idi. Gözləri heç görmürdü. Və dedilər ki, göndərək inşallah faydalanacaq. Və bu tələbə oxuyur və gəlir. Oxuyur və gəlir. Əmir eşidir ki, bu tələbə gəlib və bilir ki, həmin tələbə cümə namazındadır. Tələbə cümə namazındadır və nə edir? Qalxır ayağa cümə xütbəsindən qabaq və həm də bu məzhərə şahid olur. Qalxır və onu qarşılayır, qucaqlayır və öpür. Həmin kör tələbəni qarşılayır, qucaqlayır və öpür. Həmin Məscid-i Nəbəvinin imamı, bu köhnə hadisədir, yəni əsrin əvvəlində olub, bu əsrin əvvəlində olub. Məscidin imamı bu hadisəni görür və istəyir ki, xutbədə əmir üçün səna söyləsin, yəni təriflər söyləsin. Ki, necə təvazukardır, necə ayağa qalxdı, kör bir tələbəni qarşıladı, qucaqladı, bağrına bastı, yəni necə tələbəyə qarşı getdi və xutbəsində belə bir kəlmələr istifadə edir. Lə əbəsə və lə təvəllə əncəəhul ə'mə. Əbəsə və təvəllə ayətini bu şəkildə istifadə edir. Deyir ki, o nə üzünü turşutdu, nə də üz döndərdi. O zaman ki, kör onun yanına gəldi. Burada əmiri nəzərdə tuturdu. Əmiri nəzərdə tuturdu. Və sonra xütbəsinə səna edəndən sonra, əmirə səna edəndən sonra, təriflə edəndən sonra xütbəsinə başlayır. Xütbəsini qutarır ki, namazını qıldırır ki, ulamalardan bir nəfər qalxır və deyir ki, Ya eyyuhən nəs, əidu salatikum fə innə imaməkum qad kəfər. Fətva verir. Deyir, ey insanlar, qalxın və namazınızı təzdən qılın. Sizin bu imam artıq kafir olmuşdur. Sizin bu imam fətva verir. Ulema subhanallah hətta həmin yerdə. Deyir ki, ey insanlar, qalxın və cümə namazını təzdən qılın. Sizin bu alim artıq kafir olmuşdur. Niyə görə? Çünki fikir verin ayətə. Allah təala bu ayəti vaxtı ikən kimə demişdi? Əbəsə və təvəllə. Həbibi, xəlili olan, özünə ən yaxın olan elçisi və müttəqilərin imamı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Əbəsə və təvəllə. O zaman ki, kör onun yanına gəlmişdi. Və bu surənin adlarından da biri İtab surəsidir. Yəni, danlamaq surəsi. Əbəsə surəsi, həmçinin İtab surəsi adlarından da biri. Yəni, Allah təala bu surə ilə öz həbibini danladı. Halbuki o, yəni, belə baxsaq, bizə görə heç nə eləməmişdi. Sadəcə olaraq, nə eləmişdi? Mübarək üzünü ona diqqət eləyən insanlar görmüşdü. Sanki onu bir az təxirə salmışdı ki, yəni söhbətimi qutarım sonra. Və bununla bərabər Allah subhanətə alə öz həbibini itab etmiş və sonra Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn-i Məktumu evə çağırıb, öz paltarını çağırıb, büştünü çağırıb, qatdalayıb, sərib və demişdi ki, ey o kəs ki, Allah məni ona görə danladı, əyləş onun üstünə. Öz paltarını sərmişdi Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn-i Məktumu onun üzərinə otuzdurmuşdu ki, ey o kəs ki, Allah məni ona görə danladı, əyləş onun üzərinə. Və bu, əlhamdülillə, surənin nazil olması üçün Levh-i Məhfuzda əvvəlcədən təqdir olmuş bir qədər idi ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemdən bu hadisə hasil olmalı idi və bu surə nazil olmalı idi. Çünki o da bir bəşərdir və orada da çoxlu hikmətlər var. Və Allah subhanahu teala öz peyğəmbəri haqqında bundan da qabaq demişdi ki, "Və innəke lə'alə xuluqin azim." Şübhəsiz ki, həbibim sən ən yüksək əxlaq üzərindəsən. Və doğrudan da belə insanlara baxanda ondan daha yüksək əxlaq üzərində heç kim ola bilməz. Bu sadəcə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem təsəvvürünə məşğuldur. Yanında qəbilə başçıları söhbət eləyir və onları dinə gətirmək məqsədində İslam daha izzətlənsin, daha güclənsin və s. Və həmin qızğın əməliyyat zamanı, yəni söhbət gedir, onlara dəvət ilə haqqı olaraq çatdırır, bir nəfər gəlir və nəyini müdaxilə eləyir. Normal olaraq bizdən hər birimiz qəzəblənər. Qəzəblənər də oyana da keçər. Ancaq Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem əxlaqda ən yüksək dərəcədir. Nə edir? Sadəcə olaraq üzünü Ona baxandan sonra təzdən onlara çevirir ki, davam eləsin. Və bunu belə Allah Taala onun üçün itab görür. Onunla danlayır. Mövzuya qayıdaq, mövzumuza qayıdaq. Müasir o hadisə ki var idi. Bu əmri tərifləməkdə sanki elə alınır ki, yəni sən ey əmir peyğəmbərdən də üstün oldun əxlaqda. Sanki elə alındı. O ki üzünü turşutmuşdu. Hə? Üzüşdürmüşdü və ya nə eləmişdi, sənsə onu da eləmədin. O zaman ki kör gəlmişdi, sənsə qalxdın ayağa. Sənsə onu qucaqladın, üstəli öptün. Osa onu da eləməmişdi. Yəni sanki nədir? Tərifdə sənadə həddini o qədər aşdı ki, xəbər olmadı ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm aşağı həmin əmri isə yuxarı qaldırdı. Və bununla da nədir? Xəbəri olmadan dindən çıxdı. Mədinə əhli danışır və onlar sırasında bizim müəllimlər. Deyir ki, biz o kişini gördük. Şeyhlər danışır, o imamı. Vallahi o imam həyatın sonuna kimi rəzil oldu. İmamlıqdan təbii ki, çıxdı. Və Peyğəmbər məscidinin həyətində əqqabı yığmaq və düzməklə məşğul idi. Ömrünün sonuna kimi. Yəni, Allah onu rəzil elədi. İmamlıqdan hara gətirdi. Və çox kasıb oldu. Çox rəzil və zəlil oldu. Və Allah təala ona verdiyi şeylər hamısı sanki ondan alındı. Və həyatın sonuna kimi dilənməklə və insanların əhqablarını, rəfləri yığmaqla məşğul idi. Həmin o insan. Çünki Allah Subhanahu nə deyir? وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Biz sənin şanını yücə etdik, ey Həbibim. Biz sənin şanını yücə etdik. Yəni, sənin zikrini qaldırdıq. Fikir verir. 24 saat müddətində dünyanın neşə tərəfində sallallahu aleyhi ve sellem Allahumma salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed oxunur. İstər namazda, istər hədis oxunarkən, istər hər hansı bir yerdə. Hətta subhanallah Allahın və onu elçisinin düşmənləri belə ona salavat gətirirlər. Hətta Allahın və elçisinin düşmənləri belə ona salavat gətirirlər. Wa rafa'na laka zikrak. Biz sənin şanını yücə etdik. Sənin zikrini yücə etdik, qaldırdıq. Ona görə qardaşlar bu istihza məsələsi adətən necə başlayır? Zarafat həddini aşır və zarafat bütün insanın həyatındakı şöbələri əhatə eləyir və o qədər həddini aşır ki, artıq nədir? Bizim də həyatımız dinə ibarət olduğuna görə mütləq dinin yanından keçir ya da ki, dinə toxunub keçir. Və bu şeylər tez-tez olur və bu şeylərdə ehtiyat etmək lazımdır. Allah xüsus qardaşlar, yaddan çıxartmayın ki, Allaha iman etmək, mələklərinə iman etmək, kitablarına iman etmək, elçilərinə iman etmək, xeyrin və şərin, qədərin Allahdan olmasına iman etmək, ahirətə iman etmək, bunlar dinin ərkanlarıdır, əslən dinin ərkanlarıdır. Və təsəvvür edin, bəzi insanlar nəyir? Söz atır, ya mələklərin adı ilə, ya da ki, mələklərin simasını vəzifəsində və xəbəri yoxdur ki, imanın ərkanları ilə oynayır o ərkanlar ki, İslam dini onun üzərində nədir? Bina olunmuşdur. Hətta o səviyyə çatır. Və bu şeydə diqqət etmək lazımdır. Və kimdənsə bu hadisə olubsa, hər hansı bu xata, həmin insan nə etməlidir? Mütləq tövbə eləməlidir. Tövbə eləməlidir, Allah Subhanahu taala bağışlayandır, əff edəndir. Yəni, o Quran ayətləri nazil olan vaxtı olsaydı, hər hansı bir ayət gəlsə də həlak edərdi. Ancaq indi tövbə qapıları açıqdır. Madam ki, elə bir ayət gəlib kimsə məxsus etmir, əgər ayət gəlsəydi, kimsə məxsus etsəydi, artıq heç bir şey kömək olmayacaqdı. Ancaq əlhamdülillah bu qapı açıqdır və bu şeydə diqqət etmək lazımdır. Və sahabilərin həyatına baxsanız, görərsiniz ki, onlar da zarafat edərdilər, hətta gülərdilər. Hətta hərdən elə gülərdilər ki, dişləri görsənərdilər. Hətta hərdən elə gülərdilər ki, qafası üzərinə yıxılardılar, torpağa sərilərdilər. Onun da halları və əhvalları var. Onun da münasib yerləri var. Həmçinin Əl-Qurun müfəzzələ fəzilətli əsrlərə baxsanız, görərsiniz ki, hətta kibar uləmalar, kibar əimmə, onlar da belə zarafatın öz nəsibini göstərərdilər. Və zarafatları şirin və latəfətli və çox hikmətli olardı. Və zarafatların şərtləri də var. Onlardan da biri zarafat həqiqət olmalıdır. Heç bir zaman içində batil uydurma olmamalıdır. Haq olmalıdır, həqiqət olmalıdır, batil və uydurma olmamalıdır. Yalan olmamalıdır. Hətta deyirlər ki, Vakir Əl-Cərrah Əl-Kufi Ruasi Rahimahullah dərs çox gərgin olanda dərsin ortasında 2-3 dənə kəlmə atardı və şagirdləri güldürərdi. Ki o gərginlik ki, dərs əsnasında var, o biraz azalsın. Və İmam Əhməd onun dərsində olanda, onda şagirdi idi onun, heç bax zarafat eləməzdi ona olan ehtiramından və heybətindən. Demək, İmam Əhməd şagirdi idi, Vəki' Əl-Cərrah. Və Əhməd olanda, rahiməhumullah cəmi, heç bir zaman zarafat eləməzdi. Və İmam Əhməd elə çıxır ki, onun zarafatdan heç vaxt görməmişdi. Və günlərin bir günü Şeyx Əl-Vəki' Əl-Cərrah dünən etdiyi zarafatı təzdən edir. Dünən etdiyi zarafatın eynisini təzdən edir. Və heç kim gülmür bir nəfərdən başqa. Bir nəfər də çox möhkəm gülür, az qalıb yıxılsın yerə. Baxır, görür ki, İmam Əhməd sağda oturub. Xəbər yox idi ki, dərsində idi. O da ki, heç vaxt eşitməmişdi onun zarafatlarını. Usta dünənki zarafat idi. Hamı eşidib gülüb, doyub, artıq yeni bir şey deyil. İlk dəfə eşidir deyə. Və həmçinin sələflərin sirasına baxsan görərsən ki, deyərlər ki, biz zarafat edərdik niyə görə? Hətta o gərginlik, yorğunluq üçün bir fusha olsun, tənəffüs olsun. Və deyir ki, zarafat necə olmalıdır? Dinə sataşmamalıdır mütləq. Heç bir zaman dinə sataşmamalı, batil kəlmələrdən olmamalı və yalan da olmamalıdır. Dostlarımızdan biri bizə yalan danışmamaq üçün, zarafatı təlim etmək üçün bizə hərdən məşq elətdilərdi, oradakı tələbələrdən. O qədər hazır cavab edir ki, şatır deyirlərdi beləsinə. Zəng edib deyəndə ki, hardasan, deyir torpağın üzərində. Sabahçı gün zəng etsən, haradasan ki, bütün gün səni görməm, haradasan. Deyir, vallahi yerin üzərində, göyün altında, başqa yerdə olmamışam. O burası da qayıdır ona, deyir ki, vallahi mən də göyün altında yerin üzərində idim, başqa yerdə olmamışam. Yəni, zarafat nə illə, nə illə? Fikir, zarafatdır və yalan da yoxdur. Doğrudan yerin üzərində, göyün altında. O burası deyir ki, yox, vallahi mən isə göyün altında yerin üzərində olmuşam. İkisi də eyni mənaya gəlir. Eyni zamanda zarafatdır. Və başqası da başqasından soruşur ki, bütün günü haradasan? Deyir, vallahi neçə saatdır ayağım yerə dəymir. Deyir, bəs harada dəyir? Deyir, əhqablarıma. Neçə saatdır ayağım yerə dəymir. Harada dəyir? Deyir, əhqablarıma. Heç əhqablarımı çıxartmamışam. Yəni, neynirlər? Zarafatlarında neynirlər? Yəni, həddi qoruyurlar ki, o zarafatlar yalan olmasın, batil olmasın, uydurma olmasın və həmçinin. Və hərdən də görərsən, subhanallah, şeyhlərdən biri dərsdə, dərs gərgin olanda yenə deyirik, nəsə maraqlı bir mövzuya uyğun bir şey danışar və o danışdığı şeydə məzəli olardı. Misal üçün, Şeyx Abdurrazaq, şəxsin dərsində onunla eşitmişəm bunu, danışır ki, şeyx, deyir ki, deməli, əqidə dərsləri keçirdi və şeyx haqqında danışırdı ki, insanlar dində necə təsəhhüldülər. Yəni, dində sanki onlara yəni, bir şey ciddi lazım olanda, yəni, dünya məsələlərində qeyb onu axtararlar. Din məsələlərində isə kimdən gəldi, götürərlər. Ona misal gətirirdi. Və şeyx deyir ki, baxarsan ki, birinin avtomobili xarab olanda ən gözəl islah edən tapar, axtarar özünə. Ki, onun avtomobilini islah eləsin. Və soruşar ki, ən gözəl mekanik hardadır və s. Və yaxud birinin dişi ağrıyanda deyər ki, ən gözəl diş həkimi hardadır. Ancaq din məsələlərinə gələndə isə nə edirlər? Yoldan keçən ilk xoşlarına gələn adamdan yapışarlar ki, sualları ona verək. Və şeyx danışır ki, bir nəfər gəldi və mənə danışdı. Şeyx Abdurrazaq, Abdülmühsən Bədir, Abbadın oğlu, o da şeyxdir biziz. Danışır ki, bir nəfər mənə bir hadisə danışdı. Deyir ki, şeyx, deyir, adam ümrədə idi. Ərhamukallah. Adam ümrədə idi. Deməli, ümrəni eləyir, tamamlayır. Deməli, adam üzünü dibindən qırxıb, saçını dibindən qırxıb və gedib yenə bir dənə də ümrə eləyib. Ümrədən sonra dərhal gedib bir dənə də ümrə eləyib. O da xatadır, bilirsiniz. Ümrənin yeri Təmim məscidi deyil, Ayşə məscidi deyil. Təzədən ümrə etmək istəyən 5 miqatdan ən yaxın olan miqata qayıtmalıdır. Əsli budur. Ancaq görürsən ki, o insanlar xata eləyir və gedir, nə eləyir? Məkkə əhli miqatına təzən ikinci ümrəyə girir. Ələ kül həl, ikinci ümrəni eləyib, indi ümrəni qutarıb, indi deyir ki, görürsən, nəyi qırxım, heç nə yoxdur. Şeyx danışır ki, və deyir ki, həmin adam, indi Safa ilə Mərva arasındadır, Mərvaya çatanda, görür ki, bir nəfər belə, maşallah, saqqallı, maşallah, aşqili, əhramını durub deyir, ah, bu deyəsən şeyxdir, deyəsən şeyxdir. Buna elə gəlir. Sualı elə buna verəcəm. Və şeyx deyir ki, ya əcəbə deyir, subhanallah, dünya məsələləri lazım olanda, maşın remontu üçün, diş üçün, xəstəlik üçün mütləq soruşar. Ən mahir usta axtarar, ən mahir həkim axtarar. Ancaq din məsələsinə gələndə isə zahirdə kim xoşuna gəlirsə, vidi fasonu birbaşa gələr ondan soruşar. Heç bilməz ki, kimdir və kim yol süpürəndir. Sadəcə heybəti var, vidi var. Və gəlir həmin insana deyir ki, bax, mən ümrə elədim bu sadəcə. Bax, başımda da tük yoxdur, üzümdə də yoxdur. İndi nə qırxım? Adam da baxıb üzünə deyib ki, bığları qırx. Adamda şərpə bığları olur. Deyib ki, ona bığlarımı qırx. Və fetva verib, o da götürüb, nə edib? Bığları qırxıb. Gəl ki, bu nənə nədir? İhramdan çıxdı. Və hər dən belə hadisələr də olur, subhanallah. Həmçinin şeyx deyir ki, yenə Abdurrazaq danışır dərs əsnasında bir nəfərin hidayətə gəlməsi haqqında. Və bu insan sufidir. Və onların Mədinədə məzra deyilən bir yerlər var, bostanlardır, xurma bağçaları. Onlar orada mövlud kandilində yığılırlar və zikir məclisi qururlar, cəmaat halında zikir edirlər. Və bu insan da onlardan biri idi və deyir, nətər oldu ki, hidayətə vardım. Deyir, həmin gün gec qaldım, işə namazını Peyğəmbər məscidinə qıldım və Mədinədə olanlar bilir, o yer uzaqdadır, Mədinənin qırağında, haradasa bir 30 kilometr və s. Və deyir, bir tər taksi tapdım və getdim, özümü ora çatdırdım. O da deməli, Mədinənin qırağında, iki yaxın yerində, Mədinənin hüdudunda, yəni şeylərdir, xurma plantasiyalarıdır, bostanlarıdır. Oranı bir gecə kiraya götürmək olur, haradasa 100 dolar və s. Və onlar o gecə götürürlər o yerləri kiraya. Orada zikir məclisi bayram edirlər. Əsilləri Özbək və Türk millətlərinə mənsub olan Mədinə əhli yığılır orada. Və deyir ki, getdim ora, taksini yola saldım, gedirəm və uzaqdan yaxınlaşıram hasarımıza qarşı, yaxın. Və hasarın yanına gələndə cəmaatla xor şəklində qəribə bir səs eşidirəm. Hu, hu, hu, hu, hu, belə səslər eşidirəm. Vallahi səsdən ürpəndi ətim. Saçdan büzüşdü. Deyir ki, vallahi bu cürə Allah zikr olunmaz. Deyir, səs o qədər qıraqda, ey bəcər görsənirdi. Sanki, çox üzr istəyirəm, köpək sürüsünün nə idi? Səsi idi. Qıraqda nə idi bir səsi oxşuyurdu? Allah xüsus qaranlıq, Mədinənin qırağı, şose yolundan, taksidən düşüb və hasara tərəf gedir və belə bir səs eşidir və bilir ki, hara gedir. Və deyir, elə orada girmədim, qayıtdım təzdən. Qayıtdım və başladım haqqı araşdırmağa. Elə hidayət səbəbim elə o olmuşdu həmin gecə. Və adam müridlərdən biri idi. Qafarallah və hədəhullah və əslahəhullah və barəkə fihi hidayətini görər. Həmdələr və Allah sabit etsin onu və həmimizi. Belə bir hadisə danışır. Fikirlərin, yəni sizə misal gətirdim, şeyxlərdən birinin dərsdə danışdığı hadisələrdən. Danışdığı şey həm mövzunun içindədir, həm dinə sataşmır, həm olan hadisədir. Ona nəql edir olduğu kimi. Şeyx deyir ki, özdə həmin insan özü birbaşa mənə danışdı. Ki, hidayət olunan insan, mən necə hidayət olmuşam, şeyx dedi. Deməli, həm batil deyil, həm uydurma deyil, həm yalan deyil, həm də nədir? Belə qulaq alsan üçün ilk cəhətdə, haradasa məzəli də görsənə bilər, həm də dinə sataşmır. Və yenə deyirik, sahabələr dinə inərdilər, fusha götürərdilər. Allah xüsus bu səfərlərdə çox ehtiyaclı olur. Səfərə çıxanda fushaya ehtiyac olur. Yəni, biraz dinəməyə, məzələnməyə. Və bunda həddi olmalıdır, qardaşlar. Həddi olmalıdır, çünki həddi aşanda nə inir? Yavaş-yavaş hər şeyi alt-üst eləyə gedir. Bir də görsən ki, artıq dinə sataşırsan, xəbərin olmur. Allah subhanahu teala bizi dində sabit etsin. Hifzi ilə hifz etsin, subhanahu teala. Və xata günahlarımızı bağışlasın. Hədə və sallallahu aleyhi və sallam Muhammedin və alə əlihi və sahbə ecməyin.